man ir mazmeitiņa. Un, protams, ka es pa viņu domāju, ne jau pa kaut kādiem likumiem vai pa kaut kādiem tur noteikumiem. Neko varbūt nepanāksim, visdrīzāk, ka neko nepanāksim, jo tas tik viegli nenotiek. Bet es būšu parādījusi savu attieksmi.
Pirmkārt, mani pārņem sašutums tādos gadījumos, kad ņirgājas par bērniem, it īpaši, ja seksuāli. Tik maigs sods par šo pārdarījumu nevar būt. Viņi taču ir atzinuši savu vainu, bet sodam jābūt krietni stingrākam.
Tā ņirgāšanās, ko piedzīvoja tas bērns, kādēļ mēs esam šeit kopā sanākuši, ir laupījusi bērnam bērnību. Viņa nezina, kāda ir īsta bērnība.